habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023 waa 11. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Jubbaland oo xariga ka jirtay wakaaladda biyaha oo ka gacan ka geysanaysa helista biyo nadiif ah.
Saddex ujeedo ay dowladdu ka leedahay biyaha iyo in wakaalad loo sameeyo waa dadku inay biyo helaan, waa in biyaha nadiif ay yihiin oo biyo la cabbi karo, in la cabo oo suuban ay yihiin, waa in qiimo jaban ay ku heli karaan oo wax ay dadku ay wax ku gadan karaan ayna noqonin biyo aan la goyn karin oo qaabka aan ah.
Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo la wareegay gacankuhaynta magaalada Ceelgaras iyo mas-uuliyiin ku dhintay qarax ka dhacay magaaladaasi.
Waxaa maanta naga shahiiday saddex xubnood oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Galmudug, xildhibaan golaha deegaanka iyo xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowladda Galmudug. Shilkaas waxaa ka dambeeyay kadib waxay markay ku istaageen meelooyin ay degeen halkan argagixisada jidka.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. General Abdul Fattah al-Burhan madaxa ciidamada Suudaan oo shantii bil ee la soo dhaafay dagaal kula jiray kooxda RSF ayaa ku soo laabtay magaalada Port Sudan kadib markii uu isniinta maanta ah booqday dalka deriska ah ee Eritrea sida ay xaqiijiyeen saraakiisha labada dal. Waa booqashadii afraad ee Burhan uu muddo 2 usbuuc gudahood ah ku tago dalka baxsan Suudaan. Ilaa 29-kii bishii Agoost waxa uu booqday Masar, Suudaanta Koonfureed iyo Qatar. Khubarada ayaa sheegaya in booqashooyinkan ay qayb ka yihiin dadaalka uu ku doonayo inuu ku hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Suudaan haddii la helo wadaxaajood lagu soo afjaro colaadda khasaaraha badan ka dhalisay dalkaasi. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Meskel ayaa bartiisa X ku qoray in Burhan uu casmara u tegay booqasho shaqo, waxaana uu daawacay sawirka Burhan oo la fadhiya afwarki. Eritrea oo dhinaca koonfur bari xuduud kala leh Suudaan ayaa ka mid ah dalalka deriska la ah Suudaan ee aan soo dhoweyn qaxootiga 1 milyan ka badan ee ka qaxaya Suudaan, iyadoo xuduudda dalkaasi Eritrea ay xirneed ilaa 2019. Dhoolatus militari oo si wada jir ah u qabanayaan ciidamada Armeeniya iyo kuwa Maraykanka ayaa isniinta maanta ah bilowday, kaasi oo muujinaya in Yerevan ay kasoo wareegtay dhinaca Moscow xilli duulaanka Ruushka ee Ukraine uu dib u qaabaynayo xiriirka dowladihii ka wada tirsanaan jiray midowgii Soofiyeti. Dhoolatuskan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayso niyadjabka ka jira Armeeniya oo u aragta Ruushk inuu ku guuldaraystay inuu fuliyo damaanad qaadkiisa amni, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda kala dhexaysa dalka ay ishayaan ee Azerbaijan. Afhayeenka ciidamada Maraykanka ee Yurub iyo Afrika ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in 85 askari oo Maraykan ah iyo 175 askari oo Armeeniyan ah ay wada tababaranayaan tababarkaasi inuu socon doono 12-ka ilaa 20-ka bishan. Wasaaradda Gaashaandhigga Armeeniya ayaa sheegtay in ujeedka dhoolatuskan uu yahay in kor loogu qaado heerka wada shaqaynta ciidamada Maraykanka ay la leeyihiin ee la xiriira howlgallada caalamiga ah ee nabad ilaalinta. Ugu dambeynna, wafdi ka socda Israa'iil ayaa isniinta maanta ah ka qayb galay shir hay-adda UNESCO ay ku qabatay magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudiga, taasi oo ka dhigan booqashadii ugu horreysay ee si cad loo shaaciyo ee dalkaasi ay ku tagaan wafdi ka socda Israa'iil xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan in xiriirka labada dal uu caadi ku soo laabanayo. Wafdigan oo ka kooban 5 xubnood ayaa Sacuudiga gaaray Axadii, sida uu sarkaal Israa'iili ah u sheegay wakaaladda wararka AFP, waxaana ay ka qayb galayaan kulanka lagu cusboonaysiinayo liiska dhaxalka adduunka ee goobaha dhaqanka iyo taariikhda ee UNESCO ay u aqoonsanayso. Sarkaalkan oo diiday in magiciisa la sheego ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin in Sacuudiga ay ku sugan yihiin, isagoo u mahad celiyay UNESCO iyo boqortooyada Sacuudiga. Wafdiga ayaa ka dhoofay Dubai maadaama aysan jirin duulimaadyo toos ah oo isaga safra Israa'iil iyo Sacuudiga. Sacuudi Carabiya, oo ay ku yaallaan labada masjid ee ugu barakaysan Islaamka, ayaan aqoonsanayn Israa'iil, kumana jirin dalalka Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn oo sanadkii 2020 aqoonsaday Israa'iil kadib dhexdhexaadin uu garwadeenka ahaa Maraykanka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Halka dhegeystayaal, wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna Kismaayo. Xilli bulshada magaalada Kismaayo ay ka cabanayeen dhibaatooyin la xiriira biyola'aan baahsan oo ka jira magaaladaasi ayaa maanta madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe waxa uu xariga ka jiray wakaaladda biyaha Jubbaland, taasi oo bulshada u sahlaysa inay helaan biyo nadiif ah oo qiimahooduna uu hooseeyo, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
iyadoo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo intooda badan ay saameyn xoogan ku yeesheen biyo la'aan baahsan oo si weyn u saameysay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, ayaa misana maanta maamulka Jubbaland oo ka duulaya sidii biyo nadiif ah loo heli lahaa, waxa uu xarig ka jiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam mashruuc la xiriira wakaaladda biyaha Jubbaland, kaas oo u sahlaya bulshada magaalada Kismaayo in ay helaan biyo nadiif ah kana jaban biyihii hore ee shirkaduhu ay bixin jireen, sida uu sheegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay munaasabad xariga looga jirayay wakaaladda biyaha Jubbaland.
Wakaaladda biyaha ayaan hadda daa furaynana 3 ujeedo ee dowladdu ka leedahay biyaha iyo wakaalad loo sameeyo waa dadku inay biyo helaan, waa in biyaha nadiif ay yihiin oo biyo la cabbi karo, in la cabo oo suuban ay yihiin, waa in qiimo jaban ay ku heli karaan oo waxa ay dadku ay wax ku gadan karaan ayna noqonin biyo aan la goyn karin oo qaabka aan ahay. Taasaa markaa waxay keenaysaa in loo sameeyo wakaalad si aynan private sectorka keliya ugu ekaanin, agencies dowladdii ka mid ah oo wixii gacanta ku haysa, sababtoo ah qofku marka ay dowladdu xoolihii iyadu maamulaysay wax ku leedahay, qiimaha dhimistii iyo qualitygii iyo helitaankii intaba qofkan dadweynaha wixii matalaya waa dowladda, oo wax isagu leeyahay, waa sheerka isagu leeyahay. Inaan triple B ka dhigno oo dadku ay public noqoto oo shirkadaha iyo kulli lagu soo darana waa wax muhiim oo taalo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka digay in dadku ay saameynta caafimaad ugu badan ay ku keenaan biyo aan nadiif ahayn. Maamulka Jubbaland, gaar ahaan wakaaladda biyahana, laga doonayo in dadku ay siiyaan biyo nadiif ah islamarahaantaana qiimahoodu aad u hooseeyo.
Waxaan aad uga mahadcelinayaa injineerada iyo laabkan hadda meesha yaalla ee biyaha oo aan naga siiyaan sharaxaad aad u badan. Soomaalidu waxaad maqlaysaa hebel kelyaha fadhiistay, hebelkanaa ku dhacay. Waxa dhibaatada ugu badan ee ka yimaadaana waa biyaha. Ma qabo wasiirkan hadda isweydiinayna, waa in la sheego dadweynaha, loo sheego biyaha hebel waa sun, biyaha noocaasa waa faa'iido, biyaha saas waa inay dadku ogaadaan. Noo shirkadaha ka shaqeeya biyaha ee biyaha magaalooyin geliya ka waxaynaya, waa in ciladooda iyo wax walba sida yihiin dadka in loo sheego. Dadka haddaan ka qarinno biyo cilad leh oo ay cabaan oo la yidhaaha kuwana u haysan iyaguna ay waxaystaan hadhow mujtamaci waxaa ku dhacaya, adaa khiyaamay laftirkaagu. Masaladaas ma aha markaa masale laga gorgortami karayo. Waayo waxaan rabnaa anagu dadka inaan ilaalino nabadgelyadooda, caafimaad, dhaqaalahooda inaan ilaalino, iyo helitaanka biyaha la helayo.
Inkastoo dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo ay saameyn xoogan ku yeesheen biyo la'aan iyo sidoo kale biyaha oo aan tayadooda wanaagsaneyn, ayaa haddana waxaa jirta in qiimaha biyuhu ay aad u sarreeyaan. Haddaba wakaaladda maanta uu xarig ka jiray madaxweynaha Jubbaland qiimo noocee ah ay ku heli doonaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Arintaasi ayaa VOA waxay wax ka weydiisay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska Jubaland, injineer Maxamed Mursal Xirsi, oo faahfaahinaya mashruucan iyo sida looga faa'iideysan karo iyo sidoo kale qiimaha bulshadu ay ku heli doonaan biyahani.
Mashruucan waxaa looga faa'iideysan doonaa si weyn, waxaynu ka saari doonaa xaalad Kismaayo ay weligeed ku soo jirtay oo biyaha ah. Mashruucan wuxuu keeni doonaa magaalada Kismaayo in ay ku naalooto biyo nadiif ah oo wanaagsan, insha Allah mustaqbalka bulshadeedana caafimaad ahaan, horumar ahaan, iyo wax walba ay ka taageertaa arrinta. Mashruucu walow ay deeq bixiyaal naga kaalmeeyeen, walow shaqo badan la geliyey oo dad badan iska kaashadeen, haddana lacag la'aan ma noqon karo sababtoo ah mekanismka iyo waxa shaqeynaya waxa weeye qalab bedel joogta ah u baahan, waxaa baxaya shidaal joogta ah, waxaa baxaya shaqaale joogta ah. Marka si loo cover gareeyo qorshaha waxa weeye in qiimo jaban oo aad u jaban oo qiimaha hadda biyaha magaalada ay ku cabto qoyska uu ku cabo 10 jibaar ka yar, 10% ka yar, oo haddii $10 ay biyaha ay ku bixinayeen biyo la eg ay $1 ay ku helaan, in qiimihiisa ilaa heerka la jabiyo ama ka sii yar waliba fraction in la gaarsiiyo, laakiin waa jiri doontaa khidmad la bixinayo oo lagu kafar garaynayo inuu mashruuca socdo.
Inta badan gobolka waxaa saameyn xoogan ku yeeshay biyo la'aan baahsan maadaama abaartii ugu xoognayd ee gobolka ku dhufatay. Haddana waxaa jira shirkado aan sidaa u sii badneyn oo biyaha siiya magaalada Kismaayo, kuwaas oo qiimahoodu aad u sareeyo, balse maamulka Jubaland ayaa haatan shaac ka qaaday in ay doonayaan in wakaaladda biyaha Jubaland ay bulshadu siiso biyo nadiif ah isla mar ahaantaana ka jaban qiimihii hore, waxaana mashruucan maalgelinaya deeqbixiyaasha caalamka ee ka taageera arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Taiwan ayaa sheegtay isniinta maanta ah inay ogaatay in 39 diyaaradood oo dagaal oo Shiinaha laga leeyahay iyo markab xambaarad yuuradaha ay joogeen meel u dhow jasiiradaasi kadib markii maraakiibta Mareykanka ee wax burburiya iyo markab laga leeyahay Kanada ay ka gudbeen marinka biyoodka waa marin biyoodka Taiwan dhammaadkii asbuucii hore. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Intii u dhaxaysay axaddii iyo subaxnimadii hore isniinta, 26 diyaaradood iyo 13 markab dagaal ayaa ka howlgalay jasiiradda, halka 13 diyaaradood oo kalena laga ogaaday aagga tan iyo saacadii hore isniinta, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Taiwan. Markabka Shandong ee Shiinaha ayaa sidoo kale laga ogaaday in uu joogay isniintii meel 111 kilomitir koonfur bari ka xigta xilifka koonfureed ee Taiwan ee Olumbi, isagoo oo u shidaacday dhinaca bari kuna sii jeeday galbeedka Pacifica, kaas oo ku jiray arrimo tababar sida ay sheegtay wasaaradda. Shiinaha ayaa Taiwan u aragta gobolka go'ay Wuxana ay wacad ku martay in jasiiraddaasi ay hoos geyn doonto maamulkooda qaab kasta oo lagama maarmaan oo ay ku jirto qaab militari haddii loo baahdo oo ay kula wareegi doonaan. Sanadihii lasoo dhaafay, Beijing waxay xoojisay cadaadiska militariga siyaasadda ee Taiwan iyadoo inta badan sameynaysay dhulatus ciidan ama ay diraysay diyaarado dagaal oo aawada sare ka guuxayay si ay u qashqashaadaan howlaha diblomaasiyadeed ay leedahay Taipei. Taiwan ayaa sidoo kale sheegtay in 22 ka mid ah 39 diyaaradood oo ay dhowaan ogaatay in ay ka gudbeen khadka dhexe ee marin biyoodka Taiwan oo aan marin biyood ciriiri ah una dhexeeya jasiiradda Taiwan iyo Shiinaha. Militarigu si dhow ayuu ula socdaa xaaladda, wuxuuna u xilsaaray diyaaradaha, maraakiibta badda iyo nidaamka dantaalada dhulka inay ka jawaabaan arrintaasi, ay wasaaradda gaashaandhigga Taiwan hadalkeeda sii raacisay. Sabtidii, Shiinaha ayaa sheegay in ciidankooda ay si joogta ay u feejigan yihiin kadib markii 2 markab oo Mareykan iyo mid Kanada ay ka shidaacdeen marbiyoodka Taiwan. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in maraakiibta ay kala ahaayeen nooca Arleigh Burke oo uu hagayay USS Ralph Johnson oo ah burburiyaha dantaalada iyo HMCS Ottawa, waxaana ay sheegeen in marinkooda aagga uu muujinayo sida ay uga go'antahay Mareykanka iyo xulufadiisa in Indo Pacific ay noqoto meel xora oo furan. Mareykanka iyo xulufada reer galbeedku waxay kordhiyeen xirnimada socodka marinka Taiwan iyo badda lagu marasan yahay ee koonfurta Shiinaha si ay u xoojiyaan in labaduba ay yihiin marinbiyood caalami ah. arrintaasi ayaa si weyn waxa ay uga caraysiisay Beijing.
mahadsaned Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi wakaaladda wararka AFP noo soo koobayay. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna ceelgaras xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka galmudug ayaa ka mid ahaa saddex qof oo ku dhintay qarax isla maanta ka dhacay magaalada ceelgaras oo ay qabsadeen ciidamada dowladda soomaaliya xildhibaan maxamed maxamuud maxamed yare ayaa ka mid ahaa saddexda qof ee qaraxa ku dhintay sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi sheikhow waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay mid ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada dhuusamareeb oo lagu magacaabo cabdulaahi ibraahim iyo qof kale oo rayid ah wasiir abshir cabdi sheikhow ayaa khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
runtii waxaan leenahay inaan ilaawaynay ilay raajicuun waxaa maanta naga shahiiday saddex xubnood oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda galmudug xildhibaan golaha deegaanka iyo xildhibaan ka mid a xildhibaanada dowladda galmudug iyo qof shacaba oo la socday runtii shilkaas waxa ka dambeeyay kadib waxay markay ku istaageen meenooyin ay dhigeen nimankan argixisada jidka ayaa sababtay halkaasna way ku naf baxeen marka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inaguna ka dowlad ahaan dagaal baan ku jirnaa waana ku talagalnay in dhibaatooyin noocaan oo kale dhici karaan
ma ceelgaras gudaheeda mise waa banaankeeda
ceelgaras weeyaan ceelgaras oo hadda ku jirta gacanta ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada qabaa'ilka ee halkaa ku sugan ayaa kadib ayay dhacday arrintaasi marka ceelgaras gudaheeda weeyaan
waan ku weydiin doonaa qabsashada ceelgaras mas-uuliyiintanima waxay la socdeen baabuur mise way lugeynayeen marka uu qaraxani qabsaday
dabcan si aad ogtahaba nimankani wax maadaama awood ahaan ay aad u wiqmeen waxay isku dayeen inay meenooyin daadiyaan jidadka ay marayaan dadka shacabka ah iyo meel kastoo isleeyihiin dad muhiima ayaa mari kara marka magaalada markay ka baxayeen oo meesha ka baxayeen waxay ku abuureen meenooyin aada u fara badan ciidamada iskaashanaya ayaa halkaa waxay ka sameeyeen miirabaaris mas-uuliyiintu marka jidkii loogu talagalay inay maraan jid aan ahayn ayay mareen halkaas ayaana qarax ku haleel
waa gartay bal labada xildhibaan midka heer gobol iyo midka heer degaan magacyadooda ii kala sheeg iyo qofka kale la dhintay
xildhibaanka heer dowlad goboleed waxaa la yidhahdaa maxamed yare wuxuuna ahaa mid ka mid a xildhibaanadii kusoo biiray dowladda galmudug dhismihii labaad wuxuuna ahaa shaqsi runtii aad muhim ah kana dhex muuqda xildhibaanada dowladda galmudug wuxuu ahaa xildhibaan kasoo jeeda deegaanka maanta uu ku qorbaxay oo geerida ugu timid isagoo gudanaya waajibaadkiisii kan kalena isla degaankaas ayuu kasoo jeeday labaduna algaari bay saaraayeen marka allahu naxariisto
waa allahu naxariisto samirmalahadi ka siiyo waxaan rabay inaan ku weydiiyo doorkooda muxuu ahaa howlgalka socda
siaad ogtahaba dowladda galmudug waxay fasaxday golayaashii labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee dhammaan waxaa lagu amray inay mas-uuliyiintu ka qayb qaataan dagaalka dib uxoreynta ah ee lagula jiro khawaarijta ayagoo gudanaya marka waajibaadkaas xoreynaya deegaanadoodii u diyaarsan inay soo badbaadiyaan dadka dhibaataysnaa shan iyo toban sano ayay maanta waqtigoodii halkaa ku baxay marka waxaan dhihi karnaa meeshii ugu habooneed ayaa waqti ugu yimid
waa gartay waxaad iga sheekaysaa marka qabsashada ceelgaras ee maanta iyo sida u dhacday iyo ciidamadu dhinacyada ay kasoo galeen
siaad ogtahaba faiskan labaad kadib dhacdadii cosweyne istraatiijiyada ciidamada aada ayaa looga shaqeeyey loo diyaar gareeyey galmudug dhinacyo kala duwan ayaa ciidamadu ay kasoo ruuqansadeen iyagoo shabaabku ay hareeraysan yihiin dhul badkiisa uu la eg yahay ugu badnaan 200 kilomitir dhinac kasta iyo jiha kastana ciidamada dowladdu iyo ciidamada deegaanku ay ku hareeraysan yihiin. Hadda xildhibaanadana meesha ay ku dhibanayaan waa jihadii Buusamareeb. Sidoo kale dhanka iyo Gurceel jiha kale ayaa ku furan xaradheere, sidoo kale wasil, sidoo kale ciidamaha kasoo ruuqaasaday oo maaragtay iyaguna howlgal maanta iyo shalay waday. Sidoo kale bacad weyne ciidamo kale oo aad u xoog badana ayagana dagaalka ku jira. Dhinacan iyo maxaasna awood kalaa ka jirta. Marka waxaan dhihi karaa maalmihii ugu dambeeyey ee nimankan lagu soo gabagabeynaya lagu jiraa, mana jiri doonto biidnillaahi kariim guuldarro dambe insha allahu tacaala. Dowladduna go-aankaas way ka midaysan tahay, madaxweyneyaashii galmudug iyo federaalku jidee ayay joogaan, gaar ahaan madaxweyne axmed cabdikaari hadda 15 maalmood in ka badan uu jidaha hore joogaa, meesha qaraabada maanta ka dhacayo ayuu joogaa. Marka waxaan leenahay dabcan nafa waa ku dhibanaysaa oo waa qasab, laakiin guushu waa dhankeena insha allah.
Waa gartay ciidamadan hadda galay ceelgaras, ma saldhig bay ka dhiganayaan, ma joogayaan, mise waa howlgal guurguuraya oo had ku xiran hadba meesha shabaab joogaan?
Dabcan sidii waagi hore qorshu ahaa magaalooyinka ayaa la beegsan jiray, ciidamada dowladdu magaalooyinka ayay qabsan jireen, laakiin hadda istraatiijiyadaas waa la bedelay. Waxaa laga xaaqayaa, laga saarayaa hawdka, sidaasna waxaa lagu tagayaa magaalooyinka. Ma jirto meel la dhaafayo, si garba siman ayaa ciidamadu ay duurka uga saarayaan, magaalooyinkana ku qabsanayaan. Ma jirto soo laabasho iyo nagaashee, ciidamadu waa weerar, waxayna weerar ku yihiin labada degmo ay hadda gacanta ku hayaan, inkastoo tuulooyin ka mid a degmooyinkaas hadda ciidamadu joogaan. Sida ku talagalku yahayna la rajaynayo bishan gudaheeda in hawshaas lasoo afjaro. Marka waan dhihi karnaa waa gulufka ugu dambeeyey ee deegaanadaas gacanta lagu soo gelin lahaa insha allah.
Waa gartay waxaad ka hadashay madaxweynaha galmudug inuu ku sugnaa meeshaas qaraxu ka dhacay, baabuurka miyuu la saarnaa inteeba uu jiray meesha qaraxu ka dhacay?
Madaxweynuhu wuxuu booqanayay, jiifsanayay, la harsanayay ciidamada kala duwan ee ku jira furimaha kala duwan. Maanta meesha qaraxadu ka dhaceen ayuuna ku sugan yahay oo furinta uu ku sugan yahay. Marka mas-uuliyiintii heer federaal iyo heer statena deegaanadaasi halka ay ugu sugan yihiin, marka waxaan dhihi karnaa looma kala harin. Hadday ahaan lahayd ciidan, mas-uuliyiin iyo dadkii shacabka ah ee deegaanadaas ku noolaa dhammaan waxay joogaan furimaha. Waana dareemi kartaa in gulufkani uu yahay guluf aan loo kala harin, kana macno badan gulufyadii la arki jiray ama lasoo maray. Marka waxaan isleenahay waa waajib guud ee dowladdu qaadatay.
Inteeba uu jiray, laakiin meesha qaraxa uu ka dhacay
kama fogin, laakiin kilomitir kuma sheegi karo.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug Abshir Cabdi Sheikho oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dalka Mareykanka waxaa maanta laga xusayaa 22 guurada ka soo wareegtay weeraradii loo adeegsaday diyaaradaha la afduubay ee lala beegsaday daarihii dhaadheeraa ee xarunta ganacsiga dunida ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaandhigga ee The Pentagon. Dad ku dhow 3,000 oo qof ayaa ku dhintay weeraradan, waxaana weerarkaasi uu wax weyn ka bedelay xaaladda amniga ee caalamka iyo qaabnololeedka dadka Mareykanka ah iyo meelo kaleba. Sahre Cabdi Axmed ayaa xuska maalintan iyo sida ay dunida weeraradaasi u bedeleen waxay ka wareysatay Faarax oo Maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Sahrey, maalinta goor subax ayay arrintan u dhacday. Waxaan joogay Virginia, sida Virginiana deyo dadka yaqaana iyo Washington DC caasimadu isku degan yihiin. Bundoon baa u dhexaysa, ama bridge siday dadku yaqaanaan. Marka goor subax bay ahayd, marka Washington DC ayaan u socday, shaqo ugu socday. markaan guriga ka soo baxay oo wali aanan gaariga gelin waxaan arkay diyaarad dusheeda mareyso oo duulimaad hoose ku socoto aad u weyn. Marka diyaaradaha jihooyinka ay kasoo degaan ama ka baxaan Washington DC airport-keeda waa laba jiho ama waqooyiga kasoo fadhiistaan ama koonfurta ama ka duulaan. Marka diyaaradan toos bay waxay ugu socotay iyadoo ka timid dhinaca galbeedka, toos waxay ugu socotay xagga magaalada. Marka waan yaabo waan isweydiiyo, waxaan ku yidhi sidee bay ku dhici kartaa inay diyaaradan halkaa u socoto, weligay ma arag diyaarada halkaa ka degaysa intaan eriyada deganaa. Wax yar kadibna waxaan maqlay jug weyn oo aada moodiyd sidii bam la riday oo kale, laakiin de marna maskaxeyda kuma soo dhicin diyaaradii baa meel lagu dhuftay amaba lagu qarxiyey, marna maskaxeyda kuma soo dhicin. Adigu gaariga baan galay waan socday, waddadii loo maraayey Washington DC tegeysay baan galay. Wixii markaan socday waxaan arkay waddadii oo la xiray, halka aan yaro seexay markaad u socoto aan waddada weyn ee la yidhaahdo 395 ayaan ku socday, waana waddada Washington laga galo. Waxaa la dhinac maraa xarunta ciidamada ee ugu weyn ee la yidhaahdo Pentagon-ka. Diyaaraduna waxayba ahayd meesha ay ku dhacday. Waxaan arkay waddadii oo xirmatay, baabuurtii meel walba ambalaas qaylinaysa. Marka kuwii igu horreeyay dhan uga xirmeen oo meel u dhaqaaqaan meel xagga horaa laga xiray. Markaa xagga dambaan joogay nasiib baan lahaa, waan ka
baxay.
Markaan soo noqday eriyadii Virginia kusoo noqday, ayaan raadi ahaan shiday oo saan weli maskaxdeyda kuma jirto dee waxbaa dhacay saas oo kale, malaa traffic dhibaataa dhacday, accident baan isiday, shil baa dhacaan isleeyah. Markaan soo noqday baan raadiya waxaan ka dhageysanayaa laga hadlayaa laba diyaaradood oo lagu dhuftay New York, labadii bildiin oo ugu dhaadheeraa New York, Twin Towers-ka la yidhaahdaa Ingiliishka ku ori jireen, amaba bildinadii mataanaha laba isku dhinac yaalay, iyo laba bildiin oo dhaadheer oo loo daawasho tago dadka koraan bay ahaayeen. Marka labadii diyaaradood bay ku dhufteen. Marka wariyayaashu waxay ka hadlayaan isweydiinayaan accident bay ahayd oo si qalad ay ugu dhaceen si ogaan. Adigu aakhirkii cabaar baan sii dhegeystay, waxay isku raaceen oo yidhaahdeen markii dambe ogaan bay ugu dhaceen. Markii dambe adigu falaqayntii markay soo socotay waxay sheegeen in diyaarad kale oo meel Pennsylvania ay ku dhacday, inay diyaaradaas Boston kasoo duuleen, inay mid kalena Washington Pentagon-ka ay ku dhacday. Markaasaan fahmay in markaasay kelmadda ugu horreysayna sheegeen oo yidhaahdeen waa argagixiso.
Maxaad arkayseen marka guud ahaan dalka gaar ahaan magaaladan Washington DC eryadeedu joogtay, siday wax isu bedeleen daqiiqadiiba?
Horta magaalada Washington DC markay timaado, marka adigu waxaa dhacay ilaa iyo muddo 24 saacadood dadku waxay ku jireen jahwareer iyo confuse, waayo waddankan Maraykanka weligood sidaa looma soo weerarin in iyagu waddamo kale tagaan oo soo weeraraan mooyaane. Malaha weerar dee uma dhowa, laakiin weerarkay Maraykanku had iyo goor ka cawdaan oo yidhaahdaan dhibaata na soo gaadhay waxaa kii Pearl Harbor, dekedii ku xarunta ciidamada ee badda ee ku taalay Hawaii ay soo weerareen Jabaanku berigii dagaalkii labaad, oo ilaa Maraykanku wuxuu si jiro ka hadli jiray. Laakiin wax noocan oo kale oo Maraykanka gudihiisa lagu soo weeraray ma jirin runtii markiibana. Laakiin dowladdu tallaabo ayay qaaday baqdintii dee wixii argagax baa dadkii ku dhacay, maamulkii dowladda argagax ku dhacay. Waxaano kale lama arag, lama ogeyn diyaarado ina kale inay soo socdaan oo intaa tira leeg. Inkastoo diyaaradaha kan soo duulay ee lasoo qafaashay ay ka duuleen magaalada Boston oo dhinaca bariga ku taala Maraykanka, ay kasoo duuleen kulligood, haddana inay isteediyo kale ama gobollo kale qaar kasoo socdaan war looma hayn.
Waa tahay marka dhacdadan siday u bedeshay xaalkii Maraykanka gudihiisa iyo dibaddaba?
Horta xaalkii markii ugu horreysay markaan xagga nabadgelyada ka hadlo, wax yar isla markiiba waxa weeye diyaaradihii hawada maray oo dhan baa la xanimay, waa la dejiyey. Qaar Canada lagu dejiyey, qaar waxaa lagu dejiyey state-ka la yiraahdo wixii dhinaca bariga marayay waxaa lagu dejiyey Maine. Adigu
dowladdii talaabo degdeg ah ayay qaaday. Madaxweynuhu markaa wuxuu joogay booqasho ku joogay gobolka Loos, caruur yaryar oo iskuul la fadhiyo u sheekeynayay markii arrintan u dhacday. Adigu waa dhegtaa loogu sheegay waxa la yidhi dhibaato noocaasaa gasha dhacday, odalkii wejigiisa inuu isbedelay oo naxay. Adigu mar dambe uu yimi hore lagama soo kaxayn madaxweynaha sidii nabadgelyadiisa looga fekeray. Laakiin su-aasha aad weydiisay saaray markaan ku noqdo, horta waxaanu waxdee dadku waxay u arkeen mucjiso wax hore u dhacay maahayn, argagax baa ku dhacay. Waxaan la hubin oo dadku ay ka baqayeen waxaanu inay sidaa ku dhammaanayaan iyo inuu yahay wax soo socdo duulaanka inta leeg. Horena umay arag dadku dee diyaarado lagu weeraro Berlino amaba dhismayaal. Marka dadkii runtii dhowr cusho kadib markii dowladdii diyaaradihii dejisay wax walba la xanibay, xafiisyadii iyo iskuulaadkii iyo dhul lama tegin, runtii waxay noqotay cabsi aad u weyn oo aan la maleyn karin. Laakiin dee nasiib darro isla markiiba idaacadaha iyo meel waliba waxay sheegeen in dadkii wax soo weeraray ay ahaayeen dad muslima, waxay u badnaayeen sacuudi. Runtii markaa dadkii muslimiinta ah ee Mareykanka joogay ayaa waxay noqdeen maaragtay dad ku balcad, iyagii baa maaragtay lagu eedeeyay muslimiinta. Kelmad kasta oo raadiyo ama idaacad kasoo bitay TV kasoo baxdaana waxay muslimiin argagixisaa. Kelmadda muslimka iyo argagixisa in la istaba dhigo waxay noqotay mid muddo aad iyo aad iyo aada u dheer socotay. Marka muslimiintii halkan joogay waxay sameeyeen caruurahoodii bay iskuulaadkii ka saareen, shaqaalihii dadkii shaqaalaha shaqa xafiisyadoodii iyo dhulkii ka shaqeynayeen bay ka baqeen. Runtii aniga lafteedu waan ogaa markaa dee waxaan dareemayaa xafiiskii markaan tegey waxaan maleynaa inaan laba maalmood kadib tegey, sida maaragtay dadku ay ii eegayaan, inkastoo kuwii madaxdaha dadkii isugu yeedheen shaqaalihii oo dhan oo la hadleen aniga nin kaloo ciraaqi ah wax muslima joogay, dee lala hadlay oo la yidhi inagu yoonan isximin shaqaal ahaan, muslimiintu shaqo kumala dad oo aan waddankan deganayn oo Mareykan ba deganayn baa waxaan sameeyey. Runtii in badan oo dadaal ay sameeyeen iyagu. Waxaan ku soo dhaafay markii madaxweynuhu soo noqday, wuxuu tegay masaajidka ugu weyn Washington D C, masaajidkii buu ka hadlay. Waa maalinta uu maaragtay uu yidhi annagu muslimiin dagaal kulama jiro, dad argagixiso oo nasoo wareere maanu dagaal kula jiraa.
Waata dunida kaletana waa tii dabcan wararada ay dhaceen haddaad ii soo koobto, Mareykanka uu ku qaaday dalalka qaarkood muslimiinta.
Horta runtii markiiba Mareykanku si dadka xanaaqee dadka Mareykanku ku jiro, Mareykanka dowladdu waxay go-aanga waa inay muujiyaan inay tallaabo qaadaan, inkastoo anigu aan aaminsan inay ahayd degdeg iyo waxaan laga fiirsanay ahayd. Markiiba focuska waxaa la saaray wadaadkii la oran jiray Bin Laden, waxaa la yidhi isagaa ka dambeeyey, markaana wuxuu joogay Afghanistan. Isla markiiba waxaa la yidhi maaragtay waa inuu ninkaas soo dhiibtaan, haddaad soo dhiibi weydaan waad arki doontaan. Marka Afghanistan nimankii Taalibaanka xukumayay way diideen, waa tii la duqeeyey oo dee dagaal dagaal laga dhigay. Marka ugu dambeysana waa tii la yidhi Ciraaq baa iyaduna maaragtay ku lug lahayd oo nuclear iyo qalab iyo waxbay maaragtay laisugu xirxiray. Marka runtii dagaalkii labadaa waddan lagu qaaday lagu baabiyey ka sokow, dee waa tii adduunyada muslimiinta u badnaanee cunaqabateyn lagu soo riday. Markii madaxweynihii waddanka markuu hadlay George W. Bush, waa kii yidhi ama annagaad nala jirtaan ama cadowga waddamadii, buu yidhi labadaa kala doorta ama waddan. Waad arkaysi dagaalkii Ciraaq lagu qaaday waddamo badan oo muslimiin ah, ama haato Masar, ama haato Siriya, waddamo badan oo muslimiin ah ku Sacuudiga, kuwaas oo dhan way ka wada qeyb galeen. Kuweyt meeshii ciidamada ugu badan lagu dejiyey Kuweyt bay ahayd, inkastoo Ciraaq Saddam Xuseen iyaga weeraray. Marka runtii waxay ahayd ama annaga na raaca ama cadowga raaca.
Kaasina waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud oo u waramayay Sahre Cabdi Axmed. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waxaan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurbi joog dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ka taageeraya dadka qaar ee ku nool gudaha Soomaaliya. Qurbi joogta ayaa siyaabo kala duwan gacan uga geysta horumarada kala duwan ee ka socda dalka. Waxaa ku jira qaar dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ka taageera dadka danyarta ah si ay u helaan adeeg lacag la'aan ah. Maxamed Siid Cabdiraxmaan oo ku nool dalka Switzerland oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka wuxuu ka mid yahay qurbi joog si joogta ah u taageera iskuul iyo xarun caafimaad oo ay ka hirgeliyeen degmada Walnaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan wax ka weydiiyey halka ay u marayaan dadaalladaasi.
Alxamdulillaah, walaal waxaan ku guuleysanay dadaal aan soo bilownay 2015-kii in deegaanka Usmaan ka dhisno iskuul, kadibna qalabayno, kadibna aan bixino mushaaraadka macallimiinta. Tan iyo 2016-kii mar aan booqday sanadkan dhexdiisa, waxaan ku soo arkay iskuulkii si habsami u socdo. Ardayda qaar todobaad ay yihiin, qaar shanaad, lixaad, fasaladii dhan ay ka kooban yihiin. Guusha weyn oo iskuulka aan ka gaarno waxay tahay waxaan ka rajis garaynay dowladdii wasaaradda waxbarashada ee Koonfur Galbeed iyo midda federaalka. Waxaana rajaynaynaa in sanadaha soo socda in ardayda iyagoo joogan tuuladooda ay u fariistaan ittixaabka shahaadiga ee fasalka sideedaad. Ujeedkeena koowaad waa ku guuleysanay oo ahaa hirgelinta waxbarasho bilaash ah. Ujeedkeena labaad oo ahaa fidinta daryeel caafimaad bilaash ah. Waxaan ku guuleysanay dhisidda MCH oo ka dhisnay deegaanka Usmaan ee hoostaga degmada Walnaweyn. Wixii oo dhinac maamul oo dhaqaatiir iyo holwadeen caafimaad dhinaca waa noo hirgalay. Shaqada iyo socodsiintiisana waa wadnaa. Waxaan la tacaalaynaa mushkiladda helidda daawo free iyo bixinta mushaaraadka howlwadayaasha caafimaadka ee ka howlgala MCHS.
Yasiin Abikar Cali oo degan magaalada Toronto wuxuu ka mid yahay dadka dhaqaale ahaan taageera barnaamijkan. Wuxuu tilmaamay in ardaydii ugu horreysay ay mar dhow ka qalin jabin doonaan iskuulka. Wuxuu se carabaabay inay jirto caqabad dhanka dhaqaalaha ah maadaama baahida dadka deegaanku ay tahay mid ballaaran.
Xuseen, alxamdulillah, meel wanaagsan ayay inoo marayaan dadaalada aynu rabno inaan kor ugu qaadno waxbarashada ubadka yar ee soo koraya oo aan islamarkaana waalidiintooda aysan dhaqaale ku filan oo ay wax ku baraan caruurtooda. Kolkii aynu bilaabaynay barnaamijkan iskuulka deegaanka Cusmaan oo u jirta ilaa iyo qiyaastii 7 kilomitir degmada Walaweyn, waxaa halkaasi ay ka jirtay baahi aada u weyn dhinaca waxbarashada maadaama uusan halkaasi ka jirin wax iskuula oo ay caruurtu wax ku baran karaan. Dhowaan iskuulka hadda anagoynu ayaa aasaasnay 2015-kii waxaa ka qalin jabin doonaa ardayda dugsiga dhexe oo markii ugu horreysay ay arday dugsiga dhexe ay ka qalin jabisay uu noqon doono insha Allah duaa la idmo. Caqabadaha ugu badan ee aan la kulanay ayaa ah mid dhinaca dhaqaalaha maadaama iskuulka uusan ahayn mid ay hay-ad gacanta ku haysa ama dhaqaale ku bixiso. Dhaqaalaha iskuulkaasi ku baxa ayaa ah dhaqaale laga soo ururiyo qurba joogta ku kala nool dunida daafaheeda oo run ahaantii mar walbaba nala garab taagan sidii howshaasi u noqon lahayd mid ay ka faa'iidaystaan ubadka baahida waxbarashada qaba.
Dadka deegaanka ayaa ku faraxsan adeegyada lacag la'aanta ah ee ay helayaan, kaasoo qarashaadka ku baxaya ay damaanad qaadeen dad aan badnayn oo qurba jooga, balse waxay qabaan in baahida gaar ahaan tan caafimaadku ay u baahan tahay dadaal intaasi ka badan. Siidow yarow wuxuu ka mid yahay waalidiinta iyo maamulka iskuulka iyo xarunta caafimaad ee ay maalgeliyaan qurba joogta. Waxay suuragashay inaan kula hadlo qadka WhatsApp-ka. Wuxuu sheegay dawo yari ka jirta xarunta caafimaad iyo inuu jeclaan lahaa in la ballaariyo xaruntaasi.
Wallaahi walaalkay, dadaaladaasi aadan ugu faraxsannahay. Iskuulku wuxuu ka kooban yahay lix fasal iyo xafiis. Waxay kaloo noo dhiseen MCH, noo dhiseen 4 qol ah, dhulkana iyagaa gadeen. Marka alxamdulillah waa lagu fiicanya, waa lagu faa'iiday. Waa ardaydii lagu bilaabay hadda sanadka dambe waxay u fadhiisanayaan fasal 8-aad, imtixaanka 8-kay u fadhiisanayaan. Arday fara badan ayaana dhigata. Marka waxaa ka shaqeeya 6 macalin iyo maamul ayaa ka shaqeeya, marka iyukaana wax siiya. Marka alxamdulillah tuulada iyo wixii gaarkeed ah aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin waana laga faa'iideysanayaa hadduu ilaahay idmo in ilaahay ma aragtay bedelkeeda khayr qaba allah si ayaan ugu duceynaynaa hawl fiican ay noo qabteen wallahi adag aruur oo aad ugu baahan ayay ahaayeen waxbarasho aysan gaari karin meelaha oo dugsiyada caadiga ku yaalaan marka ugu yaraan dugsigu wuxuu noo jiraa ma aragtay magaalada wanaweyn 5 kilometer ay noo jirtaa marka hadda nin fadhigiisa macalin loogu keenay aan beesana naga qaadaynin dareenkooda iyo waxbarashadooda jeclaantooda waalidiintooda iyagaba dad aad ugu faraxsan waay aad ay ugu faraxsan yihiin ilaahayna ma aragtay garabkooda hagal ayaan leenahay ma aragtay raggii barnaamijkan abaabulay iyo qurba joogtaba ilaahay ma aragtay degankooda janaala ka dhigo
waxay waxay hortaa ugu dambeyntii baahiyada kale oo baahan in wax laga qabto ama in la xoojiyo hadda ay wax ka qabteen maxkamada deegaan ahaan aad dalban leedeen in qurbo joogta ay ilku eega
wallahi baahiya waa badan yihiin horta MCH-ka waa la dhisay in ma aragtay hadda shaqo loo abuuro oo marti daawooyin la keeno waa ku balansaneen haddii ma aragtay la heli karo isbitaalkaas in la hoolgeliyo oo marti daawooyin la geeyo oo ma aragtay shaqaalo caafimaad la geeyo ayaan aad u jecleen oo magaaladii lagu nuuriyo oo wixii ma aragtay emergency ah si meesha loogu qabto marka alxamdulilah hadda waxay noo qabteen wax lama taabtan ah waay oo aan awood loo haynin marka ilaahay garabkooda ha galo
yaasiin abi kar cali ayaan mar kale weydiiyey qorshaha ugu degsan wax ka qabashada dawyarida uu ka dhawaajiyey sido
xuseen runtii haa waa jirtaa arrintaasi dhowr mar waxay noo sheegeen inay u baahan yihiin in laga caawiyo dhinaca daaweynka dadaal ugu badan aynu sameynayna ayaa ah in aan laba laabnay sidii aynu u gaarsiin lahayn daawooyin ku filan islamarkaasina aan u dabooli lahayn baahidaasi halkaasi ka jirta walow marmar qaarkood ay aad u adag tahay dhinaca kalena waxaan xiriir la sameynay wasaaradaha ay qusaysa arrimahaasi gaar ahaan midda koonfur galbeed iyagana waxay noo sheegeen in wixii markaasi karaankooda ay dadkaasi ay gaarsiin karaan inay gaarsiiyaan si loo daboolo baahida markaas ayaga ay qabaan
waxaa hubanti ah in deegaano badan oo ka mid a dalka ay u baahan yihiin taageero dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ah oo la mid ah kan ay wadaan qurba joogta qaar yaasiin abi kar ayaa u jeediyey qurba joogtu inay garab istaagaan waalidiinta aanan awoodin in caruurtoodu ay geeyaan waxbarashada lacagta ah duruufaha ku xiran awood
waxaan u jeedin lahaa in ay garab istaagaan ay waalidiinta aan awoodin inay caruurtooda ka bixiyaan waxbarashada xuseen sidaad adiga badan la socoto maanta dalka kama jirto iskuul lacag la-aana oo caruurta wax lagu baro inta badan iskuulada dalka ka furan waa iskuulo private oo dad shaksiyaad ayaga ay furteen oo ay lacag ku qaataan taasi marka waxay keenaysaa in waalidiintii aan awoodin ama shaqo fiican wadanka aan ka haysan inay caruurtoodii ay waxbarasho la-aan ay noqdaan inay ka ban waayaan waxbarashada marka qurbo joogta waxaan kula talin lahaa inay garab istaagaan waalidiinta aan awoodin inay caruurtooda iskuul ka bixiyaan si wadanka markaas uga yaraado waxbarasho la-aan caruurtan
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan hadduu rabbi ka raali noqdo waxaan toddobaadka dambe idin soo gudbin doonaa qayb labaad oo ku saabsan qurbo joog dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ka taageeraya dad danyar ah oo degan magaalada Kismaayo inta ka horreysase waa xuseen nuur xaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo barnaamijka si qurbe nala socodsiinayey halkaad nagala socotaanna waa v o a markana somalilan guddiga shirgudoonka golaha wakiilada uu u saaray iswaafajinta heshiiskii ergada dhexdhexaadinta soo saartay iyo xeerarka doorashooyinka somalilan ayaa maanta kulan la yeeshay xisbiyada somalilan xisbiyada ayaa dhinacoodu sheegay in guddiga ay u gudbiyeen talooyinkooda waxaa warkan hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Kulanka magaalada Hargeysa ay kula yeesheen guddiga golaha wakiilada ee Soomaaliland shirgudoonkooda uu hore ugu saaray inayse soo waafajiyaan ama ka soo tala bixiyaan iswaafajinta xeerarka doorashooyinka Soomaaliland iyo talooyinkii ay hore u soo jeediyeen ergadii dhexdhexaadinta kulanka maanta ay la yeesheen xisbiyada mucaaridka ee Cudiyo Wadani iyo xisbiga talada haya ee Kulmiye ayaa waxaa lagaga wada hadlay sida mas-uuliyiinta xisbiyadu ay sheegeen arrimo la xidhiira ka tala bixinta iswaafajinta iyo tala urusiga ay guddidaasi ay ku howlan tahay Khadar Xuseen Cabdi xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa sheegay in xisbi ahaan wixii tala ay lahayd ay u gudbiyeen gudidan
xeerka loo maxaan ku dhahdaa in loo diray inay dib uga shaqeeyaan tala ku saabsan u bayna weydiyeen wixii talada annaga aanu deylahayna waafajinayna waa u sheegtaasi ma jirto wixii taladeeda ahayd waanu seenoo gudidaanu seenay inshaalla
xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee u cid maxamed xuseen ayaa isaguna sheegay in xisbi ahaan ay ka tala bixiyeen wixii ay lahayd
oonu talooyin doorashada imika lagu heshiiyey isku sidkan insha allah ee dhici doonta 2024 ayuunbaanu talooyin ka bixinaynay talooyinkaasi baanu siinay si qoraalana imika warqad bay noogu dhiibeen insha allah warqadaas ayaanu kasoo jawaabi doonaa qodobada ay ku soo xuseen laakiin imika tii guud ahaaneed waa waxa weyaan waa xeerka 91-2020 gii soo baxay xeerka guuda doorashooyinka wixii talaana iyagaanu dhiibnay
xogeyaha guud ee xisbiga talada hayee kulmiye faysal cabdiraxmaan madar ayaa isaguna sharaxay talada ay ka bixiyeen si kooban iyo kulankan ay la yeesheen guddidan golaha wakiilada ee somaliland ka tirsan ee shirgudoonku u saaray u tala urursiga iyo iswaafajinta xeerarka doorashooyinka iyo qodobadii lagu heshiiyey
kulley kulankan aanu ka soo baxnay guddida iswaafajinta xeerarkii la xiriiray doorashooyinka iyo soo jeedintii guddidii beelweynta habar jeclo ayaa noo yeedhay casuumad noo keenay si la mida dee daneeyayaasha kale doorashooyinka talabixintii runtii aanu dee soo qornay xisbi ahaanna waa u gudbinay wixii aynala ahayd oo dee dhammaystiranna iyaga ayaanu gacanta ka gelinay marka hawshana lagu yeedhay waa hawsha annaga keliyana labay kulmayna waxay la kulmayeen axsaabtii iyo ururadii kale iyo dhammaanba daneeyayaashii doorashooyinka hawshaasna si fiican bay u dhacday ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in si hufan oo wanaagsan hawsha ay waqti u siiyaan ugana fikiraan waayo waa masiirka ummadda waana ku kalsoonay ragga meesha fadhiyey wakiilada xildhibaanada meesha fadhiyey iyo khubarada kale ee xagga sharciyadda qaabilsan inay maxsuul ama natiijo fiican ka soo saarayaan insha allahu tacaala annaguna talabixintayadii oo dhammaystiran waa gudbinay welina de way u fadhiyaan oo kooxo kale la kulmayaan ama daneeyayaal kale insha allahu tacaala de wax dalka iyo dadka u dana oo win-win approach ah ayaanu filaynaa inay ka soo baxdo intaasaan dee jeclaan lahay inaan la wadaago baahannay midnimo waxaynu u baahannay walaalsinimo waxaynu u baahannay in la ysdhowro oo qof kasta mas-uuliyaddiisa uu deguto ayaynu u baahannahay
guddidan shirgudoonka golaha wakiiladu ay u saareen ka talabixinta iyo iswaafajinta talooyinkii hore ay u soo gudbiyeen ergadii dhexdhexaadinta ee muranka siyaasadda iyo doorashooyinka ee somalilan ayaa hore ula soo kulmay isla ergadaasi dhexdhexaadinta ee go'aamadan hadda sharciga la waafajinaya soo saaray iyagoo sidoo kale shalay la kulmay xubno ka mid ah guddiyadii kala duwanaa ee doorashooyinka somalilan waana xubnahaasi ka mid ahaa guddoomiyaashii guddiyadii doorashooyinka ee ka horreeyey guddidan hadda joogta khadar maxamed cakule v o a Hargeysa.
Dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaana soo jeedinayaa Mahad Cali Xidir.
kulan tabcana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a barnaamijkeenan galabta waxaanu diiradda ku saari doonaa xiriirka soomaaliyeed ee fardaha oo kaashanayay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa horeelkii ugu horreeyey ee fardaha ku qabtay garoonka injineeriiso ekskonis degmada cabdilcasiis ee bariga magaalada muqdisho haddaba tartanka fardaha in muhiimaddii loo qabtay ayaanu ku lafaguri doonaa barnaamijkeenan waxaana barnaamijka marti iigu ah oo igala qaybgalaya gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee fardaha yahay macalim ciise iyo saacid maxamed xasan agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana su-aasha ugu horreysay ku bilaabay gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee fardaha oo aan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo tartankan fardaha
marka ugu horreysa waan ku salaamaynaa v o a iyo dhegeystayaasha ama dhegeystayaasha ku xiran ayaan ka mid ahay barnaamijka faaqidaadda ee ciyaaraha toddobaadka runaantii farxad gooni ayay ii tahay in maanta aad nala joogtaan misna aad nala daawataan tartankan runaanti anigu ku hadlaya magaca xiriirka farduuliyada soomaaliyeed runaantii tan iyo xilligii burburkii intii ka dambeysay ma aanan arkin tartan fardafuul ah oo sidan oo kale ah lagu qabto magaalada muqdisho run ahaantii حريرك فردها يا وحيابين لا أساسي أما أهميتي سكواد أي غيب كتاي رانت حريرك أي أتاعن مرولي بإن وهرمريو إن فرد فولك الصوماليات يا إن مرولي بأهميت كواد أوسيو فردها الصوماليات سأي أحران إن دريال يا إن سير لوبا بدداريو ضمي رضا تهريبك يا سيدا برعتك يا الورد يا وحيابها الله المارا رانت فردو وحي غيب كني إن سبورتك سيدا الدنيلة إن وحان رجيريا إن tartamada noocaan oo kala ay ku baahan guud ahaan dalka ee gaar ahaan magaalada Muqdisho inay ka noqdaan sida horyaalka kubada cagta oo kale looga qabto ee tartamada adduunka
football maasanta gudoomiye waxaan siinaya Saaid agaasimaha sportiga ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha maxay tahay tartankan faa'iido ku jirta oo ay wasaaradda iyo xariirkaba iska kaashadeen
bismillaahir rahmaanir rahiim wuxuu ku saabsanaa tartanka ciyaaraha fardaha ahmiyadda iyo ujeedada leeyahay tartankan sida aan wada ogsoonahay caalamka waxaa laga ciyaaraa ciyaaro kala duwan ciyaarahan waxa ay ka mid yihiin ciyaaraha dhaqanka sportiga waxaa la yiraahdaa ethno sports ma fanti waa ciyaaro dhaqan sida fabaaraha ingirdanka fardaha iyo ciyaaro kale oo la mid ah oo Soomaalidu ay u leedahay dhaqan iyo hiddo waan ku faraxsanahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku faanaan tartanka ciyaaraha dhaqanka ee fardaha mustaqbalkana waxaan u rajaynaynaa in ciyaartooda Soomaaliyeed ee fardaha ay ka mid noqdaan ciyaaraha lagu qabto caalamka ee ciyaaraha fardaha
Waa maasantahay waxaan rabaa inaan ku laabto gudoomiyaha tartankan waxaan filayaa inay tahay marka ugu horreysay oo Soomaaliya laga qabto tartan aankan oo kale ah marka bulshada Soomaaliyeed waxay soo weydiinaysaa malaysay wadi doonaa tartanka quruxda badan ee fardaha
raanti tartankan fardaha mar waliba Soomaalidu way jeceshahay fardaha raanti anigana waaba dareenkayga ayaa u hadmaala ama ku xirmaya waday karo raanti waa passionkayga mar walibana waxaan u taagnahay inaan homoniyo fardaha raanti adduunkuna hadda ayba ka mid yihiin waxyaabaha ama markii sports laga hadlayo waxyaabaha kuwad raanti sportsku ma ahan keliya in kubad la ciyaaro ma ahan keliya in la ordo ama jim la galo sportsku macnadu way u kala macna badan yahay raanti mar waliba waxaan u taagnahay inaan horumarinno tartamada aankan oo kale si ay u fahmaan jiilka Soomaaliyeed madalin
ugu dambeyntii agaasime waxaan rabaa inaan ku weydiiyo tartamo badan ayaa qabataa ama wasaaraddu qayb ka tahay dhalinyarada ciyaaraha tartamadan inta badan waxay ka dhacaan magaalada Muqdisho maxay tahay sababta wasaaradda ay u gaar leedahay guud ahaan Soomaaliya gobolada kala duwan
wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga waxay mas-uul ka tahay jaangooynta iyo horumarinta siyaasadda sportiga dalka qorshaha wasaaraddana waxaa saldhig u ah in sportiga uu ka siiyo wintuulo degmo gobol ilaa iyo heer qaran arrimo kastaana waxa ay leeyihiin waqti wax walbana waxa ay leeyihiin qorsho tartanka fardaha ayaa la qabanayaa markii la yiraahdo raanti dadka Soomaaliyeed mar waliba way jecel yihiin fardaha oo way waxaad ka garan kartaa farasku sidiisa waxyaabaha uu dheeryahay ama waxyaabaha kale maanta markii aad soo wadato misna aad meel la soo istaagto farasku wuxuu isku keenayaa bulsho aad u badan maanta markii aad wadato baabuurka dunida ugu qaalisan aad meel soo istaagto waxaa laga yaabaa sambal inaanu qofna mu ku eeginaysa maxaa yeelay farasku wuu ka burhaan badan yahay ama wuu ka shacbiyad ama bisho badan yahay way wuxuu wataa wax u goonayahay arday karaan maanta farasku waa fiidin dhaqanka Soomaalida markii loo fiiriyo dhaqanka Soomaalidana waayo caan buu ku ahay waa gabayo caan baxay ayay raggii hore ama awooyaasheena ay ka tariyeen oo gabayadaasi waxaa ka mid ahaa ninkii xoolo doonayo xamroogow ninkii xoolo doonayo xamroogow ninkii xaraga doonayo xamroogow raanta xamroow waa faraska gaduudka ah ama xamarka ugu midabka ugu quruxda badan
aad baad maasantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a ay maanta marti ugu ahaayeen gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee fardaha yaxye mucallim ciise iyo saacad maxamed xasan agaasimaha waaxda sportiga ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya tan iyo barnaamijkan kiisaga inta dib ugu kulmi doono dhammaantiin isku duban waa maad cali xidan wada kaga tegiya sidaas iyo galab wanaagsan
mahadsanid mahad markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan. Oh, codkaasi xabiib xasan tuuxo wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.